raamatut võinud.
Head kuulajad, algavas saates lehitseme John Oaki raamatut Pastor ärata oma kogudus. Raamatu esmatrükk on valgust näinud 1984. Aastal Koreas. Seda on pea paarikümne järgneva aasta jooksul tõlgitud mitmesse keelde ja käesoleval aastal siis ka eesti keelde. Repliigi korras saate hakatuseks siia ka üks vahemärkus. Kui mõni aeg tagasi näidati televisioonis dokumentaalfilmi pealkirjaga Juudi lobi ja sisse juhatamaks seda ütles saatejuht filmile ette, et see film ei kõnele ei juudi toitudest ega söömiskultuurist, siis nii tahan minagi praegu öelda, et täna raamatutunnis kõneks tuleval raamatul ei ole mitte midagi pistmist valju rääkimise või kõva kuulmisega. Ja loomulikult on tegemist äratusega vaimulikus plaanis. John Oak on Koreas ühe väga suure suisa megakoguduse kunagine rajaja, tänane selle koguduse emeretuuri siirdunud vaimulik. Ja tema raamatut, pastor ärata oma kogudus, vaeb saates Korea pastori siinne ametivend, Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Joel Luhamets, mina olen toimetaja, Mare Vihlak. Kui nüüd sellest pikast sissejuhatusest juba selgus, et kõneldava raamatu algupärand pärineb Koreast, siis on pisuke hirm, mida on sellel raamatul öelda meie lugejale. Ja Luhamets, kas ja kuidas võiks see raamat kõnetada Eesti inimest?
Tegelikult John Oak ise ongi natuke kurb, et Euroopas ei leia ta nüüd nii suurt vastu võttu. Korea kogudustes ja ka Euroopas ja Ameerikas, kus on Korea kogudused, seal need mõtted on leidnud väga viljakat pinnast, aga eurooplaste hulgas on väga tagasihoidlik. Olgu küll, et seda raamatut on tõlgitud päris paljudesse keeltesse. On olemas ju inglise, hiina, prantsuse, hispaania, portugali keelsed väljaanded. Ja samal ajal, kui ilmus nüüd eestikeelne, siis sellega koos ilmusid ka saksa ja hollandi keelsed tõlked sellest raamatust. Et ega ta nüüd Euroopas ka nüüd nii väga tuntud ka ei ole. Ja kahtematud, et see raamat ei ole selline raamat, mis oleks mingisugune käsiraamat, võtad kätte ja hakkad selle järgi tegema ja kõik asjad lähevad hästi. Siin raamatus on esile toodud tegelikult või püütud välja tuua probleemid, mis on meie kirikus. Ja ma arvan, et see raamat julgustab meid hakata mõtlema, millised probleemid on meil kirikus. Ja kui me oleme need endale julgelt lahanud, siis me võiksime hakata mõtlema, kuidas me võiksime oma elu korraldada ja kas me leiame pühakirjas selliseid suuniseid oma koguduselu korraldamise jaoks. Ja kui me pühakirjast leiame mingised suunised, siis see raamat annab ühe kogemuse. Kahtlematult, et need teoloogilisi voole on väga palju. Ta tsiteerib ise väga palju Kalvinit, kui palju meil Kalvin hinnatud on. Ta tsiteerib üsnagi palju Hans Küngi. Hans Küng oli küll katoliiklane, aga ega katoliku kirikuga oli ta tegelikult nagu üsnagi kriitiline katoliku kiriku suhtes. Temagi suhtes on hinnanguid erinevaid. Et me ei tahagi ütelda, et see raamat oleks nüüd mingisugune meile õige õpetus, aga et ta julgustaks meid mõtlema nende probleemide üle, mis koguduse ülesehitamise ja kasvuks oleks vajalik. Ja ma arvan, et selle osa see raamat täidab, et nagu kui ta ka meid vihastab, siis on see täiesti piisav, et me hakkaksime nendel teemadel mõtlema või julgeme nendel teemadel mõtelda.
No ma arvan, et midagi vihastamisväärset selles raamatus lugeja ilmselt ei leia ja kui John Oak on meile tundmatu suurus, siis iseenesest on ta kõva tegija, on raamatus kaaskiri, et ta on rajanud Lõuna-Koreas Soulis Sarangi koguduse. Kui see kogudus alustas 1978. Aastal ainult 10 inimesega, siis tänaseks on 10 ja 10 tuhanded selle koguduse liikmed ja see on üks maailma suurimaid presbüterlikke kogudusi ning John Oak on siis keskendunud jüngri koolitusele ja tema on eesmärk seda kogudust rajades oligi ikkagi väga kindlalt see jüngerluse printsiibi ellu viimine. Ja Rick Warren, kui tema on nüüd meile natukene tuttavam inimene, siis tema on öelnud selle raamatu eessõnas, et et tegelikult see ongi üks niisugune silmapaistev käsiraamat Jeesuse järgimisest ja inimeste koolitamisest, nii et soovitus on selle raamatuga kaas antud, mis sest, et jah, tuleb ta meile hoopis kaugest kultuurist ja võib arvata, et võibolla mõned asjad võivad meile selle kultuurikonteksti ja selle kauguse tõttu jääda nagu arusaamatuks, samas räägitakse väga põhimõttelisi kristlike asju, nimelt Jeesuse järel kõndimisest, nende jüngrite tööst, siis koguduse kasvamisest ja ilmikliikmete kasutamine töös. Nii et iseenesest on siin raamatus ju palju tarkusi, kui me nüüd kuskilt otsast minema hakkame, võibolla me suudame lugejalga midagi natukene sellest raamatust kokkuvõtteks kõnelda.
Raamat algab tegelikult olukorral nagu fikseerimisega. Ta siin tsiteeritakse ühte autorit, kes kirjutab, et 50 aastat tagasi olid meie Inglismaa kirikud rahvast täis, nagu praegu on Ameerika kirikud. Aga meie olime rahul suurte kogudustega, mis keskendusid jutlusele ja rutiinsele jumalateemsel käimisele ja meie pealiskaudsusele. Ja nii edasi, siis ta ütleb, et tänaseks oli aeg, kui oli Inglismaal kogudused täis 50 aastat tagasi, nüüd on Ameerikas ja ta näeb, et Ameerikas need suurkoguduste aeg hakkab mööda saama. Kahtlematult, et seal on neid. Eriti võimas oli ju Koreas tõus. Siin öeldakse, et aastatel 1960 kuni 70 igal aastal kirikuliikmete arv kasvas 41%. Aastatel 1970 kuni 80, 12,5%, aastatel 1980 kuni 1990, 4,4%. Koreas on rahvastiku juurde kasv umbes 2% aastas. Aga praeguseks hetkeks on see tõus peaaegu nagu peatunud. Need suured kogudused ei oma seda elujõudu, mis vaja on. Võibolla seal on majanduslikud võimalused, aga nad ei oma sellist usulist jõudu. Ja see teeb sellele autorile muret, et kui me keskendume selle peale, et meil oleks palju liikmeid, et see ei ole veel, ei pruugi olla kiriku tugevus, vaid me peaksime midagi tegema, et me tõepoolest oleksime kristlased, Jeesuse järelkäijad, jüngrid, Jeesuse õpilased, need, kes tahaksid saada tema sarnaseks. Ja tõsi on see, et ega meie ajal on ka, et jutt, et ma tahaksin saada Jeesuse sarnaseks, ega seda nüüd leerilaste hulgas eriti populaarne ei ole. Meil on küll mõned rituaalid, mida me õpiksime ära. Mõned on tublid, kes siis mõnda paastupäeva peavad, see on juba eriti kava. Ja no, eriti hea on see, kui ta käib korra nädalas kirikus, see on juba tõesti hea kristlane. Aga meie kristlusel on nõrk mõju. Ta nimetab ka ühte perioodi Koreas 90. aastatel, kus umbes 65% ministritest olid kristlased. Aga praktiliselt mingisugust kristliku mõju valitsuses esile ei tulnud. Me näeme, et meil ühiskonnas on üsnagi palju ka nimekaid ja tuntud inimesi on kristlased. Aga nende sellised kristlik mõju jääb suhteliselt tagasihoidlikuks. Ollakse kristlased, aga kristlusel ei ole suurt sellist nakatavust või jõudu või tähelepanu ei ärata see.
Minu arust ka selles raamatus on sellist vastuolulisust, mis paneb lugeja mõtlema. Kui Rick Warren on öelnud selles eessõnas, et see on nagu käsiraamat, siis mina ootasin kogu aeg, et kus nüüd algab see õpetus, kuidas praktiliselt siis seda koguduse elus rakendatakse seda jüngri koolitust ja kuni tunni plaanini välja, noh, niisugust täielikku skeemi. Tegelikult see raamat seda ei anna. Aga samas juba paljus see, mis sa siin eelpool nimetasid, tekitab mõtlemisainet, no ikkagi see suur, tohutu suur koguduste kasv üle maailma, see ju noh, tekitas hämmingut. Kui ikkagi kirikute liikmeskond kasvab 6-7 korda kiiremini kui rahvastiku arv ja seal oleks nagu mingisugune võluvits ja me tahame kõik teada, et mis see siis on, mis ime see selline on. Siin tekib nüüd see kvaliteedi ja kvantiteedi küsimus, et, et kui me räägime sellest kvantitatiivsest kasust, siis me tegelikult ju eeldame, no vähemasti meie põhjamaalaste ja niisuguste ratsionaalsete eestlastena, me eeldame siiski oma väikeste numbrite juures Eesti rahvastik, me saame oma miljone natukene peale, me rõhuks nagu rohkem sellele kvalitatiivsele kasvule.
Sellest räägibki raamatu autor. Võibolla meil, meie ühiskonnas ongi raske nagu massi tõmmata religiooni juurde, sest meil on juba religioossus selline ebamäärane või kahtlane. On ilmselt ühiskondasid, kus religioossus on väga tõsiselt võetav asi ja kui leitakse siis sügavam ja parem arusaamine, mille toob Kristus, siis võetakse seda ka sügavamalt vastu. Meil võetakse kõike asju natuke pealiskaudselt ja võibolla, ma mõtlen usulisi küsimusi, ja võibolla ka kristlust pealiskaudsemalt. No ega me ei saa iga inimesest rääkida, sest on väga erinevaid inimesi, on väga sügavuti minevaid inimesi ja väga pealiskaudseid. Aga paratamatus ikkagi see on, et igast 10 leerilapsest saab üks enam-vähem selline ustav kogudusliige, mis on päris hea tulemus, kui see nii on. Võib olla ka kehvemaid tulemusi. Et ikkagi võetakse asja küllaltki pealiskaudselt ja mäletatakse küll, et ollakse kiriku liikmed ja võib-olla mõnes vestluses üteldaksegi, et ma olen on meeles, et on kusagil leeris käinud ja kusagil kiriku liige. Et see pealiskaudse probleem meil siiski on olemas. Ja see ka, et ega meie ise ka ei, no me seda märkame, et inimene hoiab nagu oma tavalise elu ja oma religioosse usulise elu lahus. No ma tean mõned ametivennad, ütlevad, et ma ei taha pastori särki kanda iga pool, ma tahan ka ennast vabalt tunda. Mul tundub, et mõnikord seda kristlase särki ei me ei taha ka igal pool kanda, et me tahaksime ka vabalt ennast tunda. Et mille märk see nüüd on? See tähendab, et ma tahaksin olla ka kristlane, aga tegelikult ma tahaksin elada, tegelikult mulle meeldib, mul on kerge elada sellist elu, et nagu maailm elab. Ja kas sellel kristusel on mingisugust mõju, missioneerivad mõju?
No John Oak ju sellel teemal ikkagi siin päris palju arutleb ja mõtiskleb ja kirjutab tunnistamine oma eluga ja tunnistamine suuga. Jüngrit nõutakse ju iseenesest väga palju, ta on tõeline Kristuse järgija, ta loobub kõigest, ta usaldab täiesti ja panna see kõik see tänasesse päeva, see on nii ebapopulaarne. Loobuda kõigest maisest, sekulaarsest, minna ja usaldada täiega, minna kirikutöösse, püüda teha jüngriteks kogu maa ja rahvaseks ja missioni käs, kui me teame ju küll, aga seda täita, noh, isegi oodata oleks seda imelik.
Jah, et võibolla, et me ei ootagi seda ja meil sellest nüüd see raamat autor räägib, et võibolla olukord, et vaimulik võtab selle töötegija rolli peale ja teised on lihtsalt sellised, kes natuke tarbivad seda kristlust, nad usuvad ka ja palvetavad ka, aga nad ei ole nagu ise sinna sisse tõmmatud. Ma olen seda jutlustes meenutanud üks näide, mida ma Toomas Paulit lugesin, kui mees tuleb vaimulik juurde, et palu minu naise tervise pärast, ma ei mäleta, mis probleeme oli. Vaimulik ütleb, et palu ise. Mees ütleb, et ma ei oska. Sa ütleb, kulla mees, sa oled mures tervise pärast, aga sa ei ole mures selle pärast, et sa ei oska palvetada. Ja tõsi see ongi, et meil on väga palju muresid, aga meil ei ole mured selle pärast, et me ei oska palvetada. Ja nüüd püüab siis see raamatu autor minna selle peale, et mis on kirik ja kellele andis Jeesus käsu teha jüngriteks kõik rahvat? Kellel on see apostelik ülesanne? Kas see on vaimulikel või on see tervel kirikul? Kas see on kõikidel koguduse liikmetel? Ja tema nüüd läheb selle peale, et see ülesanne on antud kõikidele koguduse liikmetele. Terve kogudus, kui ta töötab, siis ta on elujõuline ja kui seal on mingi osa, vaimulik on seal kogudest ikkagi üks osa. Tal on väga kindel funktsioon, tal on selline õpetuslik sakramentide jagamise funktsioon, ta on karjane, aga tema ei ole ainus töötegija. Organism peab kõik töötama. Ma ise kujutan ette, et kui Jeesus ütleb, et kogudus on Kristuse ihu ja Kristus on koguduse pea, siis ei saa ihust töötada ainult mõni üksik organ. Ja teised organid ainult tarbivad selle organi teenuseid. Selleks, et organism elaks, iga organism, meil ei ole üleliigseid organeid, igal ühel on oma koht ja iga organ peaks täitma oma koha. Ja ta näeb, et eesmärk oleks nüüd selles, et kogudus tajuks, et tema ülesanne ongi olla missionär. Ta ise ütleb ka, et tema on veendunud selles, et maailma mission on tehtud kõik mitteametlikude missionäride poolt. Et missionäride osa on selles üsnagi tagasihoidlik. Need tavalised inimesed teevad tõelist missionit. Ja nagu see tüüpil lause on ka, et karjane ei sünnita lambaid, vaid tallet sünnitavad lambaid. Koguduse juutekas ei tule mitte vaimulikelt, kes peavad küll koguduse tööd korraldama ja juhtima ja nendel on antud jumalast seatud ülesanne, aga missionitööd ja uusi lambaid sünnitavad koguduse liikmed. Ja kuidas nüüd kasvata kogudust nii, et iga koguduse liige tajuks seda kutsumust? See on selle raamatu üks mõte.
Free, like a river, I'm free, free, like Raamatutund.
Raamatutunnis lehitseme täna John Oaki raamatut Pastor ärata oma kogudus ja loomulikult ei ole siin juttu sellest, et üks pastor peaks koguduses kõva häälega rääkima selleks, et kogudust äratada. Peetud on ikkagi silmas seda vaimuliku elustamist, kui ehk kogudus on tuimaks jäänud. Kui ma seda raamatut lugesin, siis ma püüdsin kogu aeg nagu mõttes vedada paraleeli sellega, mis on minu ümber ja minu lähedal. See on minu enda kogudus, Tartu Pauluse kogudus. Ja ma imestasin, kui paljus see, mis toimub meil koguduses, läheb kokku sellega, mida kirjutab üks kauge Korea mees, kellest meil pole olnud õrna aimugi. Noh, nüüd müüakse seda raamatut Tartus Pauluse raamatupoes, aga töö meie koguduses on läinud ju Jumala armust õpetaja ja töötegijate tarkusest ilma, et keegi oleks neid tööprintsiipe kusagilt raamatutest lugenud. See, et pastoril peavad olema kaastöölised, see, et need kaastöölised veavad väike gruppe, ehk et piibli ringe. Siin, kui John Oak kirjeldab oma koguduse rajamist, kuidas ta jäärapäiselt alguses peale on seda jüngerluse printsiipi ajanud, siis ta ütleb, et esialgu teisi töövorme üldse koguduses ei olnud, aga 10 aasta pärast tuli alles sotsiaaltöövorm. Ja see on ka oluline ja see suur kogudus nüüd koostas siis sealse linnavalitsusega teeb ka sotsiaaltööd. Ka meil on supikööki ja tehakse sotsiaaltööd ja see ei sündinud mitte esimesel päeval, kui kogudus loodi, vaid ikkagi teatud. Hästi sarnane on see niisugune tegusus, ehkki mõõdud ja suurused on loomulikult, need ei ole üldsegi võrreldavad.
John Oak tegelikult ei pretendeerigi mingisuguse uue idee peale. Ta ütleb, et see koguduse liikmete tähtsuse esile tõus, ta arvab, et see on 20. Sajandi reformatsioon. Ja et ta peab seda murranguliseks suunamuutuseks tegelikult kogu maailmas, kus teda rohkem, kus teda vähem, vormid on erinevad, aga et koguduse liikmed kaasatakse, iga koguduse liige tajub tööd ja ta tahab seda teha ja olla osaline. Eile piiblitunnis ma lugesin Tessalonika kirja, iga kristlase töö on näidata Kristust, kirgastada Kristust. Mõni küsib, et mis ma saan kirikus teha, põrandat pesta laulukorris laulda. Sinu ülesõne on näidata teistele inimestele Kristust. Ja Jeesuse järelkäijaks olemine ongi nii, et ma õpin elama nii nagu Jeesus elas. Et kui inimesed vaatavad, näevad nad Jeesust. Selge see, et me oleme patused inimesed ja me oma vägevusega seda ei suuda, aga nagu Paulus ütleb, et kui ma olen nõder, siis olen ma vägev. Et Jumala vägi saab suureks minu nõtrustes. Aga meie taotus on see, et see vägi saaks suureks, et Jumal saaks nähtavaks meie elus, ka meie nõtrustes, ka siis, kui me eksime. Et see tuleks esile. Istusin meestega meesteringis. Mehed palusid, et ma räägiksin kristlikust mehest. No, mis see kristlik mees, mis see mees siis ikka kristlikuna teistmoodi on? Aga mõned asjad ma siiski tein välja. Ja ühe asja oli see, et kristlasest meest on see, kes andeks palub, kes vaatab oma vigu ja palub Jumalais andestust. Ja kui ta laste kuuldes palub andeks taeva isa käest, need asjad, mis tema on päeva jooksul valest teinud. Ma usun, et need lapsed kuulavad isa hoopis teistmoodi, kui seda isa, kes on alati kõiges õigus ja kes kärgib ja kamandab või ka viisakalt noomib, aga et selle isa nõtruses, mida ta Jumala eest tunnetab, võibolla on see tugevus, millega ta võib oma perekonda juhatada. No see oli üks mõte. Ma tahan ütleda, et meis peaks välja paistma see Kristus, aga me peame Kristust tundma õppima, me peame temaga kokku kasvama. Ja kas me siin saame nüüd allahindlusi teha? Ja nüüd siis see raamatuautor räägib sellest, et tähtis on sellele keskenduda ja seda ei ole võimalik teha väga suurtes koosolekutel, ka suured koosolekud on vajalikud, jumalatest ühine osadus on vajalik, aga on tähtis, et me kasvaksime väikestes gruppides. Ja nii nagu Jeesus võttis need 12 jüngrit, ta ei kogunud, et no suur töö, et ma võtan kohe paar tuhat, et kasvatan kohe väga suur töö. Ta arvas, et 12 on küllalt. Ja aastaid ju elas nendega koos ja usaldas selle töö, mis ta tegi nende kätte. Ta ei pidanud jääma siia, vaid ta võis ütleda, nüüd lähete teie ja teete seda tööd. Et ilmselt ka meie kogudustes me peaksime usaldama kogudusliikmed, kahtlematult neid õpetama, nendega koos olema, neid toetama, aitama neil kasvada ja siis neid usaldama tööle minekuks.
Selleks võib-olla ei peagi ühtegi käsiraamatut läbi lugema, et aru saada, et kogu meie elu peab peegeldama Kristust. Ainult nii me oleme tõsiselt võetavad ja ainult sedasi me saamegi oma elude läbi seda evangeeliumi kuulutada. Aga kui sa nimetasid siin meeste osaduses istumist, et rääkida, milline on kristlik mees, siis siin John Oaki raamatus tuleb ka välja see, et naised ja mehed on natuke erinevad. Ja võib-olla me mõnikord oleme liiga kriitilised enda suhtes, kui me ütleme, et oi, kirikutes on ainult naised ja mehi on siin nii vähe. Tema räägib oma kogemusest, et naistega alustati neid väike gruppe. Meeste gruppid ei läinud käima kõigepealt ja mehed olid aegajalt sunnitud kuulama siis neid salvestusi, mida naiste gruppides räägiti, et naised käisid nagu meestes samm eespool.
Ja kui ta räägib, et milline pühendumus on vaja võtta, et inimene peab nagu otsustama, et ta selles gruppis käib ja kord on range, puududa ei tohi, see tuleb ka üks otsus teha ja üks valik teha. Tõsi on see, et kui sa tahad midagi saavuta, ei ole, et ma tulen siis, kui mul nagu juhtub. Trennides me käime regulaarselt, igasugust muusikakoolides, keeltekursel me käime regulaarselt, aga millega vast koguduse suhtes, et no kui juhtub, siis lähen, kui tuleb midagi ette, siis kohe ei lähe. Et mingisugune otsus tuleb ka vaimuliku kasvamise suhtes teha. See ei võta kõik aega ära. Muidugi nad räägivad, et on ka neid, kes 2-3 tundi valmistavad kodus järgmist kokkusaamist ette ja üsnagi palju aega kulub. Ja tõsi on see, et väga palju seda tööd teevad just need, kes on vabamat ja koduperenaised. Ja tõsi on see, et mehed, kellel oli pingelised tööd, said võib-olla korra kuus kokku, mitte iga nädal mitte. Ja seda ka pühapäeval pärast lõunal ja pidid kuulema naiste lindistusi, et ta ei ole sugugi nii range, aga ta püüab ära kasutada need võimalused, mis on. Ja ma arvan ka, et meie töö ei peaks olema mingisugune hambad risti ja tulgu, mis tuleb, aga need võimalused, mis meil on, et need tuleks ära kasutada. Me teeme jumalanisse, kui on nädala sisesed õhtul, mõnikord teeme hommikul. Öeldakse, et no, ärme teeme hommikul, et inimest ei saa tulla. Inimest tuleb päeval täpselt sama palju nagu õhtulgi. On neid inimesi, kes saavad tulla ka päeval. Kõik muidugi ei saa. Väga paljud on tööd. Väga paljud on ka õhtul kinni. Aga me saame just nimelt, ma tahan ütelda, kasutada neid võimalusi, mis on. Ja ka vaimulikuks tööks ma arvan, et me kaugeltki ei ole kasutanud neid võimalusi, mis meil on. Meil on ikkagi väga palju inimesi vabu ja me võime ju seda päeval minna nii nagu Antroope peal käidi kaubamaas vaatamas, et kui palju on neid inimesi ja mitte, et me ei saa pühapäeval pidada või nädala sees pidada jumalateenust, kuna inimest ei ole aega. Kaubamaja on rahvas täis. No mitte, ja kui palju nüüd tänapäeval kaubamajasid on? Ja igale poole jätkab inimesi.
Sa ütled, et ta pole nagu range, aga samas, kuidas ta kirjeldab jah seda kogudusel algust, et ta ajas kuidagi nii kindlalt seda ühte, seda jüngri koolituse rida, et oli ka neid, kes pidasid seda äärmuslikuks, et ta rangelt keskendus sellele ühele asjale vaatamata sellele, et oli ka tagasilöök. Ta elas üle need tagasilöökid, aga ta ajas ikka ühte asja.
Ja kahtlematult, et on võimalik seda sama tööd teha ilma nii suure ranguseta. On võimalik ka sama järje kindlalt seda teha. Osalt oseleb ka selle asja serveerimisest. Aga ilmselt see väline vorm vast ei olegi tähtis, aga tähtis oli ikkagi see, et iga koguduse liige oleks suuteline tegema tööd. mitte väga suure hulgaga, aga mingisuguse gruppiga, olgu seal 5 või 6 inimest, kellega koos tehakse ja koos kasvatakse. Tähtis on ise kasvada ja tähtis on siis teisi toetada ja õpetada. Mida ta põhimõtteliselt räägib, onki see, et ilmselt ei oleks mõtet tegelda sellise suurte hulkadega, vaid tähtis on kasvata kogudust. Meil oleks väga vaja muretseda, kuidas me teeme missionit väljaspool kogudust. Et tähtis oleks ikkagi need koguduse liikmed, kes meil on, nendest kasvatada sellised, kelles elab Kristuse meel ja vaim. Ja kui nad on selleks kasvanud, siis nad ongi missionärid. See on hakkab, see mõjub. Meil tuleks juhata need inimesed sellised tõeliste allikate juurde. Võibolla me kardame ka seda rangust. Ma olen lugusid rääkinud, aga üks Toomas Pauli lugu on veel, kui üks pastor jutlustab ja rahvas parandab meelt, tuleb usule, kogudus kasvab, elu läheb edasi. Naaberkogudusõpetaja tuleb, ütleb, et noh, mul samasugune asja, et mina jutlustan ka, aga mul ei tule keegi, ei paranda meelt ja koguduses midagi ei muutu. Et anna mulle mõni oma jutlus, et ma loen ette. Noh, ta annab oma jutluse, mees loeb selle koguduses ette. Pärast jumalanest tuleb rahvas ja nutab ja kahetseb ja lööb vastu rindu ja kuidas me oleme halvasti elanud, aidaku meid jumal. Õpetaja ütleb, kuule, ärgi võtke seda nii tõsiselt. Me natukene oleme nagu hellad inimesed. Me ei julge ütelda, mida Jumala sõna ütleb, mida Jumala sõna ootab. Me kardame, et järsku keegi hakkab pattu kahetsema. Me püüame ainult rõõmustada inimesi ja muutust ei tule. Et see rangus tähend ei ole mingisugune rangus, vaid see on selge see, mida Jumala sõna ütleb. Ja kui ta ütleb ka ebameeldivid asju, siis muidugi on seda ebameeldiv kuulata. Ja kui ma olen eksinud ja kui seda puudutakse, ega seda kerge kuulata ei ole. Ja rangus ongi selles, et ma olen valmis kuulama, mida Jumala sõna minu kohta ütleb, minu olukorra kohta. Kui me katame kinni need asjad, et püüa mitte inimestele haiget teha, siis ei tule ka mingit muutustega paranemist.
Make a way for me. He will be my guide. Hold me close.
Raamatutund. Tänase raamatutunni vaadeldav trükis on siis John Oaki raamat Pastor ärata oma kogudus ja kindlasti ei ole see raamat nüüd mõeldud ainult pastoritele, niisuguseks õpikuks kindlasti tasub seda lugeda kõikidel inimestel sellepärast, et keskendutakse siin ikkagi koguduse elule laiemas plaanis koguduse liikmete kasvule, jüngerlusele ja nii edasi, nii edasi. Ükskõik, kui keeruliseks minna selle analüüsimisega rääkida siin teenimise töö filosoofiast, strateegiast, meetoditest, lõppkokkuvõttes, kui me võtame ja loeme, saame me aru, et kõik see, mida see raamat meile räägib, on see, mida me kristlastena oma eludes praktiseerime. Siin loetletakse ette ka need tavalisemad vead, mida me teeme, kui me ei oska oma aega planeerida ja kui me keskendumise asemel ennast killustame, kui me ei jälgi tasakaalustatud töö ja puhkuse printsiipe, siis ei saa meie tööl olla mingisugust edu. See kõik on ju tegelikult teada ja need on niisugused üldised põhimõtted, mis heale ja kvaliteetsele tööle panevad aluse, olgu see siis Korea või olgu see Eestimaa. Aga võibolla niisuguses tavalises koguduslikus kiriklikus kontekstis nii palju me Eestimaal igal pool ilmik liikmete kaasamisest koguduse töösse veel ei räägi. Meil Tartu Pauluse koguduses on see niisugune tavaline ja reaalne. Raamatus sellele pööratakse väga suurt rõhku, et see on oluline ja see on nagu võti edasi minekuks. Jõel, aga missugused on siis need meie niisugused Eesti võimalused? Kas me seda tõde igal pool ei tea? Ju me ikka teame, aga miski takistab niisugust kaastööliste võrkude loomist, et kõik kogudused ei ole oma töössugugi mitte nii elavad järgsad, neid tuleb äratada.
Ja kahtlematult, et rikas kogudus on see, kellel on head liikmed. Et see on ainus kiriku rikkus, need tulised koguduse liikmed. Raamatu autor toob välja ka need probleemid, miks see ei taha arati minna. Ühelt poolt on selge, et vaimulik amet on Jumalas seatud amet. Mõned on seatud apostliteks, mõned õpetajateks, mõned profeteteks, mõned teenimise ülesanneteks. Koguduse elu korraldamiseks on see vajalik. See on jumalik korraldus. Ja ta väidab, et see on nii tähtis ja see on väga kerge hakata üle rõhutama ja sellega väga paljudele koguduse liikmetele jääb selline tunne, et seda koguduse tööd teevad need ametisse kutsutud ja seatud inimesed. Ja selle tõttu inimesed nagu ei taju enda rolli suurust. On teine pool, kus rõhutakse just nende ilmikute tähendust ja öeldakse, milleks meil siin see vaimulike vaja on. See on teine äärmus. Ta ise oma kogemus ütleb, et kui nad kasvatasid väga palju kaastöölisi koguduses. Siis tuli nendel mõte, et aga võibolla siis vaimulike arv koguduses hakkabki vähenema. Et ei olegi nii palju vaimulik vaja. Selgus, et mida rohkem tuli ilmi kaastöölisi, seda rohkem oli vaimulike vajadus. Et need mõlemad on ühtevoodi tähtsad. Ja see raamat tahab ka seda rõhutada, et vaimulik osa on täiesti vajalik, aga vaimulikud ei asenda seda, mida ilmikud peaksid tegema, seda aktiivsust. Ja et sellist vastasseisu ei tuleks. Muidugi, kui Jeesus ütleb, et temagi on tulnud teenima, ta ei ole tulnud, et teda teenitakse, vaid teenima ja andma oma hingeluna hinnaks, siis iga kutsutud ja seatud amet koguduses on ka teenimise amet. Ja eks selles suhtes peab ka iga vaimulik ennast läbi katsuma. Ilmselt on olnud aegu, kus on härraskirikuid olnud. Aga Jumal armust on annud, et meil ei ole sellist härraskirikut aega praegu või sellist kiusatust. Aga eks me ikka oma osa oleme me, mis me oleme, alati peame natuke tähtsaks. Andku Jumal see andeks meile. Et kui see oleks tasakaalustatud nii vaimulike kui koguduse liikmete osa ja nad igaüks oma ülesande edaksid, siis võiks koguduse töö minna edasi. See on nüüd selle autori üks mõte.
see on autori mõte, aga see on ilmselt ka see põhimõte, mille järgi meie siin Eesti me oleme kogudustes elata tahame ja võibolla kui igal pool päris veel ei oska, siis meil on võimalus seda küll õppida.
Aga tahab ütelda ka veel seda, et tegelikult koguduse liikmeid tuleb usaldada. Tuleb usaldada kahtlematult, et õpetuse funktsioonid on vaimulikule antud ja ta peab jälgima õiget õpetust koguduses. Ta on selleks ette valmistatud, aga me peame usaldama koguduse liikmeid vaimulikus töös.
No see raamat on kirjastatud nüüd Tartu Pauluse...
Tartuse Pauluse raamatupoe poolt.
Igatahes see on nüüd üks niisugune märk sellest, kui lai on Tartu Pauluse koguduse tööharude ring, et siin on ka raamatu kirjastamine ja see raamat on siis jah kirjastatud koguduse poolt, aga eks see saamislugu selle raamatu selline Eestisse maale toomine, nii nagu öeldakse, tavatsetakse öelda, on ka selline huvitav iseene, sest see on ilmselt siis ulalt nii seatud, et nii pidi olema.
Jah, Pauluse raamatupood on väljaandja, aga Pauluse raamatupood kuulub Pauluse kogudusele. Meie kiriku missionikeskus saatis missionikeskuse nõukogu ühe liikme, meie koguduse liikme Merike Uudami Euroopa kristliku konverentsile Hispaaniasse sellel kuulsal ajal, kui tuhapilved katsid Euroopat ja lennukid ei lennanud ja vaine Merike pidi siis maad mööda bussidega hääletades nädalapäevad liikuma sealt Hispaaniast siia Eestima poole, mis oli teilne kannatuste rada, aga kotis oli tal siis see ingliskeelne variant sellest raamatust, sest ta kohtus seal konverentsil selle koguduse pastoriga. Sest John Oak on nüüd emerituuris ja meie väljaandele ta küll kirjutas oma käega sissejuhatuse ja oma allkirja hieroglüüfides pani siia alla. Aga see on siis nagu kokku saamisel nende inimestega saadud see idee, et selline raamat välja anda. Selle raamatule käivad kaasa ka töövihikud ja need töövihikud ei ole praegu tõlgitud ja välja antud. Ja ilmselt sellega meiga ei kiirusta enne, kui selle raamatu mõtted tunduvad inimestele, et nad on väärt mõtted, et tahaks et kuidas siis seda teha, siis sellest hetkest edasi võiks need töövihikud hakata välja andma. Aga enne peab tulema see tunne, et selles on iva ja tahaks midagi selle sarnast proovida oma kogudustest ja kui see mõte tuleb ja kui see on piisav, siis läheme asjaga edasi.
Jah, ja kui me nimetame, et see on nüüd üks selline Tartu Pauluse koguduse võibolla töölõike või töövorme, siis ärme jäta ka ütlemata seda, et Eva-Liisa Luhamets, meie koguduse liike, on siis selle raamatu tõlkinud ja nii nagu õpetaja Joel Luhamets nüüd nimetas, raamat ise on olemas, selle juurde käib veel ports töövihikuid, aga kas need eesti keelde ümber saavad pandud, sõltub nüüd selles, kui on lugeja huvi selle raamatu vastu. Iseenesest on siin kindlasti lugemist palju ja mõtlemisainet tekitab see kirjapandu kindlasti ka. Ilmselt see on selline raamat, mis nõuab tema olemist seal laua nurga peal ja teda tuleb võibolla mitu korda kätte võtta. Et see ei ole niisugune traditsiooniline juturaamat.
See ei ole juturaamat. See on tõsine raamat ja siin on sellised teoloogilisi seisukohti püütud esile tuua, et just põhjendada, et see on Jumala sõnaga kooskõlas see mõte. Aga mulle meeldib ka selle raamatu lõpus, et tuuakse siiralt välja kõik need probleemid, mis sellega tööga on olnud ja takistused ja raskused. Ja see on selline aus tunnistus ja siiras tunnistus, et see ei ole mingi edulugu, aga see on edu toonud. See ei ole tulnud raskusteta, aga see on olnud väga õnnistusrikas. Ja igal juhul maksab neid mõtteid võtta oma ajukordudesse edasi mõtlistlemiseks.
Raamatutunnis lehitses John Oaki raamatud pastor ärata oma kogudus, Tartu Pauluse koguduse pastor Joel Luhamets. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja loeme siis üheskoos raamatut, järgmist raamatut, järgmises raamatutunnis jälle kuulmiseni.
With my feet firmly planted on the shores of sin, I was lost and afraid. For an end to the sorrow I was living in, I fell down and I prayed. I found trouble and sorrow have taken hold of me. Trouble and anguish, please deliver me. You saved me. I was all alone and the time was right. You saved me. Shine a light of day in the darkest night. From who we are, I can't do it alone. I let you know how I feel when I get my grieving done. I never lose heart. I pray for my Lord to give me hope. Cause dark days and winding roads,
take us there in unity to sing.
the song of your salvation, to win this generation for our King, the song of your forgiveness. For it is with grace that river flows, take us to the river in the city of our God. Take us to your throne room, give us ears to hear the cry of heaven, for that cry is mercy. Mercy to the fallen sons of men, for mercy it has triumphed. Triumph over judgment by the blood. Take us to the throne room in the city of our God. For the Spirit of the Sovereign Lord is upon us. This is the to the masthead in the city of our God. For the Spirit of the Sovereign Lord is upon us. This is the year of the Lord. The Spirit the Sovereign Lord is upon us. This is the year of the Lord. The Spirit of the Sovereign Lord is upon us. This is the year of
the God who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. This is our God, the servant.
Our lives as a daily offering.
Let us learn.